Вие сте со SPS на Македонски.
Прославата на Денот на независноста на Македонија падна во сенка на информацијата за големиот пожар во Тетово, што се случи синоќа околу 21 часот во тамошниот COVID-19 центар. Експлозија предизвикала пожар, пожарот изгасна, но згасна и многу животи, а точната бројка се уште не е позната. Најмалку 10 жртви има во пожарот во модуларната ковид болница во Тетово, потврди министерот за здравство Венко Филипче. Веста соопшти на Твитер. Лекарите се борат за животите на повредените, дополни Филипче. Се уште нема информации дали починатите се пациенти или меѓу нив имало и здравствени работници. По овој трагичен настан, рече си целиот државен врв се состана во Тетово. Кризниот штаб беше посветен на брзо разрешување на оваа ситуација. Ова е голема трагедија, изјави градоначалничката на Тетово Теута Арифи. По завршувањето на состанокот на кризниот штаб, но не сподели детали и официјални информации за бројот на жртви и повредени во пожарот. Арифи рече дека нема изјави, се додека не заврши форезничката истрага.
Што е дискутирано и како што и кажа и самиот премиер, нема да има изјави, се додека не се даваат официјални информации, како и за бројот на жртвите, како и за причините и за целиот тек на работата. Нормално дека ова е сериозна, голема трагедија за жал. И информациите други, значи, ке се чекаат од како обвинителите и сите други ке ја завршат својата работа.
По состанокот на кој беа премиерот Заев, лидерот на Дуи Али Ахмети, министерот за здравство Филипче, вице-премиерот Артан Груби, ги избегнаа камерите. Само премиерот Заев кажа, изјави ке нема, додека работат форензичари, експерти. Преуранети изјави може да направат проблем, рече тој. На излегување до општината, Заев беше пресретнат од уште една група новинари и таму застана на кратко, само за да каже дека денеска ќе има владина седница. Во разговор за Телма, заменик командирот на противпожарната единица од Тетово, Сашо Трајчевски, рече.
Пријавена во 21 часот и 2 минути, значи. Од наша страна излезено е одма по пријавата, излезено е со околу 7 возила и околу 30 пожарникари. Пристапено е со гасење, со тоа што од сите страни, значи, е блокирано другите згради да не се ватат. Додека се гасеше, значи, пожарот, се вадеа мртви, се вадеа и некои живи, не знаеме се ја. Не можеме да знаеме точно колку тие пламени јазици, значи, таа модуларна болница, со тоа што се беше во пламен. Од наша страна, значи, ризикуваше сите животи на пожарникарите да влезат и да вадат пациентите од сите страни. Пожарот брзо се ширеше, значи, се беше во пламен. Во 21 часот и 30 минути е локализиран пожарот, во 21:45 е ликвидиран комплетно. Влезено е внатре, вадени се со секревети, тој материјал што е од стиропол и пластика, значи таа модуларна болница, значи брзо, експресно се ширеше.
Јавното обвинителство соопшти дека вкупно 5 обвинители во моментов се во Тетово и работат на расчистување на пожарот. Со свечена манифестација пред собранието, Македонија вчера одбележа 30 години од својата независност. Во изминатите 3 децении, подеми и падови на политички и економски план, пред година и половина земјата стана 30-та членка на НАТО, со што се оствари еден од најважните стратешки приоритети, но земјата се уште чека пред портите на Европската унија. Председателот на државата Стево Пендаровски се осврна на историскиот тек до создавање независна и самостојна држава и рече дека на празнувањето треба се подсетиме дека независноста не ни е подарена од никого, туку е дело на многу генерации, водени од идеалот за слободна и своја држава.
Овој 30 годишен јубилеј е и можност за колективно преиспитување на нашата совест. Прашањето кое уште во далечната 1903-та го постави Крсте Петков Мисирков, за нашата генерација и денес има еднаква тежина. Што направивме и што треба да правиме во иднина? Искрениот и реален одговор е дека ова е прашање за секој еден од нас, но најмногу за сите досегашни политички раководства, чија одговорност е далеку најголема. Некои го поставуваат прашањето дали воопшто ја заслуживме независноста. Според мене, тоа е прашање од сосема поинаков категоријален статус кое не треба да го мешаме со главното. Независноста стекната во 91-та е третата и последна фаза на најголемиот национален проект во нашата историја, започнат и развиван преку двата Илиндена. Прашањето од типот зошто денес имаме 450 евра просечна плата, а не 1000, дали бројката на невработени и селени мораше да биде толку висока, или за квалитетот на услугите кои државата ги испорачува на граѓаните се апсолутно легитимни.
Денес Македонија има сосема известна европска иднина, јасна идеја, јасен пат кој водат до подобар живот на сите нејзини граѓани. Работите се менуваат кон подобро. Македонија е граѓанска држава и слободна татковина на сите граѓани и на сите етнички зелени. Обштество за сите, едно, единствено и еднакво, порача премиерот Зоран Заев во неговото обраќање на централната прослава по 30 години независност.
На тоа наследство достојно за гордост, во пресудни моменти, кога се решава историски прашања, граѓаните на нашата земја и одговорните политички лидери носеа големи одлуки, направија вистински и исправни избори. Од најдоброто, од минатото, создадовме држава со сосема известна европска иднина. Македонска и европска иднина со повеќе надеж, благосостојба и просперитет за сите наши граѓани, ослободени од стравовите и предрасудите на минатото. Да си ги чуваме светите, историските и линденските и слободарските моменти од минатото. Да се ослободиме целосно од стравовите и мрачните сеќавања. Тоа го можеме, веќе покажавме дека знаеме како. Тоа е нашиот придонес за генерациите после нас.
Заев во враќањето ги спомена сите етнички зелници кои живеат во државата. Им одаде почети на првиот председател на Самостојна Република Македонија Киро Глигоров, на загинатиот председател Борис Трајковски, како и на првиот премиер Никола Клјусев. На прославата беше емитувана и видео пораката на председателот на собранието Талат Џафери, кој е вобиена на светскиот собир на председатели на парламентите. Прославата почна со изведба на делото Симфонија да филхармонија од композиторот Живо Инглишич. Следуваше дефиле, здравствени работници, спортисти, пожарникари и припадници на полицијата и армијата, рудари, земјоделци, волонтери на Црвен крст, извидници, национални ансамбли и културно-уметнички друштва, продефилирани центарот на главниот град. Емотивни беа минувањата на рударите, на кои државниот врв стоечки им аплаудираше, како и на полицијата и на војската, но и на лекарите. Церемонијата заврши со огномет именување на боите на собранието. Стојан Андов и пратениците од првиот парламентарен состав вчера беа одликувани од председател на државата со орден 8 септември. Председател Пендаровски орденот на првиот председател на собранието му го додели претходно неколку дена дома, а нивиот разговор за овој историски чин го емитуваа на видеобим на церемонијата во Вила Водно. На денешната свеченост орден за највисоки државни почести добија и пратениците од првиот мандатен состав од 1990-та до 1994-та. Дел одни беа присутни на церемонијата. Во име на сите, орденот го прими највозрасниот председавач на собранието, кој ја водел првата конститутивна селница, Никола Стојановски, кој сега има 98 години.
Нашата генерација во исто време ги представуваше и началата од ослободителната војна и одлуките на Асма. Врстемелите на таа борба за слобода и самостојност природно продолжи патот до независност. Јас како најстар пратеник имав чест да ја отворам и да ја водам првата конститутивна седница на парламентот. Среќен бев што конечно се исполнија нашите желби за самостојна држава. Од ништо не ни беше страф, иако свесни бевме дека пред нас стојат многу предизвици.
Најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ синоќе на площадот Магнолија во Битола го одбележа и прослави Денот на независноста 8 септември. Пред членовите симпатизерите на партијата, лидерот Христијан Митковски истакна дека наместо на дебели црвени килими во Скопје, одлучил да слави со народот во Битола.
Нашето дрво беше засадено со крвта и страдањата на многу генерации кои веруваа во слободата. Но е 30 години. Истото сериозно е навалено и натажен. Затоа можам со горко чувство и со тага во мене да соопштам дека овие 30 години ги разочаравме основачите на независноста на државата. Не го исполнивме како држава во целост нивниот завет. ВМРО ДПМН не учествува на паради кои ги прави власта. И кога на власта е поедноставно, поудобно да ги кази дебелите килими во собранието да парадира ни Скопје, на ВМРО ДПМН му е чест и поудобно да биде овде, во Битола, заедно со народот.
Митковски рече дека Македонија мора да најде нови моменти на радост и дека не смее да влезе во Европската Унија со загубен идентитет и без зачувани традиции. Кои ќе бидат нашите цели за следниве 30 години, не ги слушаме и не ги гледаме од оваа власт, рече Митковски во своето обраќање. Најдоброто за мојата општина е коалицијата со која СДСМ и уште 20 други партии заеднички ќе настапат на престојните локални избори. Договорот за коалицијата беше потпишан на средбата во штабот на СДСМ. Дефинирани се соработки на повеќе нивоа, заеднички советнички листи и 69 градоначалници. Пак се враќаме на ковид пандемијата. Регистрирани се 702 нови случаи на ковид, 1119 оздравени и 24 починати лица, од кои 21 во болнички услови, соопшти Министерството за здравство. Бројот на активни случаи во земјата изнесува 13.952. Народното собрание на Бугарија го ратификуваше договоро за донирање над 51.000 дози на вакцината Pfizer за Македонија со рок на трајање до 30 септември годинава, во вредност од 800.000 евра. Ова е прва донација на Бугарија на вакцини за Македонија. Требаше да се изврши во јуни, но поради наметнатите процедури во тоа не се успеа. Ваксините кои треба да пристигнат како донација од Бугарија ќе бидат аплицирани за 5 до 7 дена од нивната дистрибуција на пунктовите. Согласно договорот со Република Бугарија, ваксините ќе бидат достапни на 14 септември на нашите пунктови, што значи дека има повеќе од доволно време да се искористат и ниједна да не биде уништена, велат од Министерството за здравство на Македонија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.